Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 24. mai, kell on saanud peaaegu 8 minutit. 11 läbi oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänane esiuudis puudutab Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi visiiti Saudi Araabiasse. Kui Eesti meedias on valdavalt räägitud sellest, kuidas Trump Saudidega sõjatantsu vihtus, siis meie räägime visiidi majanduslikest teemadest.
Siis võtame ette jaapanlaste Softbanki, mis on saanud kokku maailma suurima riskikapitalifondi nimega Vision Fund.
Räägime ka sellest, miks ja kuidas suunduvad tippärimehed poliitikasse.
Ja arutleme selle üle, kuidas panna ja pannakse firmadele nimesid.
Meie tänased saatekülalised on Peep Aaviksoo ja Priit Karjus EBS juhtimiskoolituse keskusest. Uurime, mida ja kuidas juhid täna Eestis õpivad ning millistes koolitusprogrammides osaleda soovivad. Nii nagu lubatud sai, teeme otsa lahti Donald Trumpi visiidiga Saudi Araabiasse. Saudi Araabia ja Ameerika Ühendriigid on teostanud ajaloos mitmeid ühiseid äriprojekte, teinud diile, aga teistpidi olnud ka üks jagu vihased konkurendid, enne kõike selles osas, mis puudutab naftapuurimist, kui Saudi Araabia on OPEC-i ühe juht riigina olnud huvitatud viimasel ajal sellest, et piirata naftapumpamist, siis täpselt päev pärast oma Ameerika Ühendriikide visiiti teatas Donald Trump soovist müüa maha pool Ameerika Ühendriikide strateegilisest naftareservist, plaanitakse teenida 17 miljardit dollarit ja pani tegelikult sellega banaalselt väljendudes Saudidele vahetult pärast visiiti väikese maksahaagia ja tehes siis OPEC-i taotlused piirata naftapumpamist üksjagu raskemaks.
Jah, see Donald Trumpi käik Saudi Araabias meenutab väga ära Putini käiku Hiinas, kus ikka jälle sõlmitakse ka mõni oluline tehing. Aga neid tehingud tõesti siis vähemasti lubadustehingute osas on siis 350 miljardit, mis on päris suur ja see ei puuduta tegelikult nende relvatööstus, see puudutab naftatööstus, see puudutab keemiatööstus, see puudutab siviillennundust näiteks, Boeing, see puudutab militaarlennundust. Et päris huvitav, kui palju tegelikult sellised kommertstehinguid sõlmiti või siis lubati sõlmida selle asja käigus. Ja mis mind paneb mõtlema, et kui Barack Obama käis siin, et ma ei mäleta, et kui palju siis oleks eestlaste ja ameeriklaste vahel tehinguid sõlmitud, mis puudutavad kõik, mis ei ole nagu NATO-ga seotud militaarteemat. Ja seda võiks ju täitsa tegelikult mõelda, et kes iganes tuleb järgmisena Eestisse riigivisiidile, et noh, valmistada ette ikkagi mingisugus sellised asjad, et ka mingid kas äri või teadus tehingud selle tulemusena tekivad.
Selleks, et visiidi taust hästi üle lihtsustatud kujul lahti rääkida, oli ju lugu umbes selline. Trump on valimiskampaanias lubanud Ameerika Ühendriikides teha täiendavaid investeeringuid ja luua töökohti. Saudidel, kellel peaaegu 90% riigi tuludest tuleb naftamüügist, on omakorda vaja oma reserve kuhugi paigutada. Me oleme ka Buumisaates mitmeid kordi rääkinud Saudide riiklikust investeerimisfondist, naftaettevõtte börsile viimisest ja muudest ideedest, mille kaudu nad tahavad investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja kindlasti ka teissugustesse projektidesse. Ja nüüd Donald Trump läks Saudide juurde, küsis raha, Saudid tahtsid raha anda, aga küsisid, mis me vastu saame. Selle peale Trump ütles, et me võime teile ju relvi müüa.
Ja lennukeid. Aga mis on huvitav muidugi, et on kaks asja tegelikult, mis läbi paistavad. Üks asja on see, et Saudid tahavad tegelikult oma naftaga nii-öelda upstreamida või, et minna keerukamaks, ehk minnakse lähemale nii-öelda peenkeemiale ja tahetakse seda teha koha peal ja siit läheb ka läbi see nii-öelda lokaliseerimine. Ehk siis, et me ei taha nagu crude oili või sellist toornaftat eksportida, me tahame võimalikult suurt lisandväärtust luua koha peal. Ja siit tulevad siis nii-öelda Ameerika sellised ka nõustamisfirmad sisse, teenuseettevõtte, et General Electric on üks, kes tehing tehakse. Ehk siin üks jagu nii-öelda Ameerika Ühendriikide sellist know-how tuleb nende tehingute läbi Saudi Araabiasse, selleks et tegelikult nii-öelda Saudid saaks oma toorainele rohkem lisandväärtust luua.
No räägime ühe asja ikka taustal veel lahti. See 350 miljardit dollarit, millele sa ennist viitasid, on nii-öelda pikk plaan. Lühike plaan, milles reaalselt seekord kokku lepiti, on suurusjärgus 109 miljardit dollarit. Selles 109 või 109, 20 miljardit dollarit Saudide raha läheb erakapitali firmasse Blackstone, milda veab eest Donald Trumpi kauaaegne sõber ja kamraad, majandusnõukogu juht Stephen Schwarzman. Ja selliseid noh, Donald Trumpi sõprade ja lähimate kaasvõitlejate kõrvu paistab nendest diilidest üks ja kui palju läbi. Noh, lõpetades muidugi Donald Trumpi tütre Ivankaga, kes sai Saudidelt samuti oma fondi raha, lubades seista naisettevõtluse ja naiste õiguste arendamise eest seda riigis, kus naised ei tohi isegi autojuhi lube saada. Ja noh, ka Ann Applebaum, kellele Toomas Hendrik Ilves on andnud riikliku teenetemärgi, kirjutab Washington Postis väga kriitiliselt kogu selle visiidi kohta, öeldes, kui eesti keelde nüüd tõlkida, et Trump valis oma esimese riigivisiidi sihtkohaks oligarhidest kubiseva kleptokraatliku riigi, noh, kus naistel kestakse oma näod kinni katta ja ei lubata isegi ilma meessaatjata riigist välja reisida.
Ja Blackstone Group on muuses üks firma, kes on kunagi Hiltoni taga olnud.
Ja noh, ütleme, kui startup kommuunides räägitakse tänase päevani sellest, et Saudidelt raha kaasamine on ikkagi pisut tabu, noh, mida julgevad murda ainult Uberisugused suured tegijad, siis Trumpi käik kindlasti on väga märkimisväärse sümbolväärtusega.
Jah, samas on see, et ükskõik milline on raha, seni kaugune roheline ja dollar kärab küll, eks?
Vaat umbes täpselt selline mulje mulle kogu sellest visiidist jäi, pluss siis kogu see kommunikatsiooni pool, eht Trumpilik, mõtlen ühteen teist, räägin kolmandat, noh, kampaanias ta ju tegelikult on kritiseerinud Saude üsna kõvasti.
Aga see, et nagu Saudidel pappi on, tõestab ka järgmine uudis, et siis Jaapanlaste Softbank, kes on kokku pannud maailma kõige suurema riskikapitalifondi nimega Vision Fund, mille maht on siis 100 miljardit dollarit ja millest lubatakse teha investeeringuid miinimum suurusega 100 miljonit, ehk siis, et sellest saab teha siis 100 investeeringut.
Aga sellest me jõuame rääkida kohe pärast reklaamipausi pikemalt.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Läheme edasi majandussaatega Buum, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Et kui me eelmises blokis rääkisime Sauditest ja nende rahast, siis jätkame jaapanlastega, kuhu ka Saudid on oma raha viinud. Ja kui me ennist ütlesime, et Softbanki nii-öelda Vision Fondi suurus 100 miljardit, sellest saab siis 100 investeeringut teha 100 miljonist, siis tegelikult õigest arvutades saab neid teha 1000.
Ja kui mõelda valitsuse plaani peale ehitada neljarealine maantee Tallinnast Paidesse Tartu suunal, mis maksaks 200 miljonit eurot, siis noh, selliseid maanteid võiks ehitada suisa 500 tükki.
Jah, aga nüüd me vaatame, et kes seda fondi on tegelikult märkinud. Et Softbank nagu juhib fondi, aga fondil on siis aktsionärid ja fondi on märkinud sellised ettevõtted nagu Apple, Qualcomm, kaks Saudide kompaniid, Foxoni omandus olev Sharp. Ehk siis tegelikult suured maailma tehnoloogia konglomeraadid on seal nii-öelda fondi osakuid ostnud, kes tahavad kõik saada osa nii-öelda sellest noh, suurtest lotovõitudest, mis sealt fondist võivad välja tulla. Ja kui teiselt poolt vaadata, mida see fond siis plaanib teha, siis ühelt poolt eesmärk on siis investeerida tegevustesse ja ettevõtetesse, mis lahendavad siis inimkonna ees olevaid, võib-olla selliseid suurimaid väljakutseid. Räägitakse valdkondadest tegelikult äärest äärde, palju on siin tehnoloogiat, aga palju on ka noh, infrastruktuur, robootika, tehisintellekt, telekommid, biotehnoloogia, finanstehnoloogiad, erinevad mobiiliäpid, et suhteliselt lai spektrum.
Ma kohtusin eile õhtul ühe Eesti Londonis tegutseva tuntud finanstehnoloogia ettevõtte juhiga, kes tuletas mulle meelde, et hiljaaegu sündis ka Euroopa kõigi aegade kõige suurem rahatõstmine, nimelt õnnestus Improbable nimelisel startup ettevõttel kaasata 502 miljonit eurot, noh see on siis pisut üle poole miljardi selle sama Softbanki raha, tõsi mitte nüüd Vision Fundist. Millega ettevõte tegeleb on siis simulatsioonikeskkondade loomine. Algselt plaaniti luua põnevaid arvutimänge, aga nüüd on arendatud välja siis platvorm selleks, et simuleerida mis iganes olukordi ja suuremateks klientideks arvatakse ikkagi olevat just sõjatööstus. Ehk nad aitavad riikide sõjatöösturitel kujutada ette olukordi, et kui me viskame pommi punkti A, siis on tagajärjed umbes sellised ja kui punkti B teistsuguse pommi, siis on teistsugused. Noh ja selle peale siis Euroopa kõige aeda kõige suurem rahapatakas antigi. Aga lähme siit edasi, lubasime rääkida sellest, kuidas tippärimehed poliitikasse suunduvad.
Ja nii ta on jah, et viimane uudis on see, et Mark Zuckerberg on lahkunud Silicon Valleyst ja tuuritab Ameerika Ühendriikides ringi lubadusega külastada 50 osariiki. Mis teeb asja huvitavaks on see, et tal on kaasas PR-tiim, kes siis lihvib tema sõnumeid. Ta külastab sellised ettevõtteid nagu näiteks Ford, kus ta väidetavalt siis olla ka mingid mutreid keeranud ja kuhugile ka mingile sildile oma nii-öelda algirja alla pannud. Eks. Ja mida siis kaalustatakse on see, et Mark Zuckerbergil on siis kops üle maksa läinud ja ta plaanib tulla poliitikasse.
Teine värske uudis on see, et prantslased on saanud endale uue digiministri Munir Mahjoubi, 33-aastane meesterahvas, kes on jõukaks saanud sellise startup-ettevõttega, mis viib kokku linnas tarbijad ja siis talunikud, kes neile pakuvad erinevaid toiduaineid.
Ja mida nüüd siis nii-öelda ettevõtjad ei lähe poliitikasse, või lähevad ka ettevõtted, nii on Facebook tegelikult pakkunud interneti pagulaslaagritesse, Microsoft on teinud ÜRO-ga suure diili tehnoloogialaselt ja nüüd viimane on siis Google, kes sõlmis ÜRO-ga lepingu selleks, et siis erinevaid andmeid, pilte, videosid kokku panna, et vastata adekvaatselt küsimusele, mis siis ikkagi juhtub Süürias. Ja mitte on see, mis täna juhtub ja homme juhtuma hakkab, vaid tegelikult ka näiteks milline Süüria oli enne seda sõjatandrit, mis on 7 aastat kodusõda on olnud, eks, mis on küll oluliselt väljapoolt vist mõjutatud. Eks. Aga selles mõttes jah, et ütleme sellises tõejärgses ühiskonnas anda sellist tõest infot, et mis tegelikult see Süürias siis on ja milline kaos on tegelikult tekitatud suhteliselt noh, enam vähem mõistlikust riigist ikka. Ma mäletan, ma olin 2000 alguses Küprosel ja Küpros rääkis väga lahedalt Süüriast, et mükki on Süüriat nagu toit ja selles mõttes nagu noh, ja see 15 aastat tagasi ja nüüd on tegelikult täna täielik kaos tekitatud.
Noh, samal ajal kui vaadata suurt pilti, siis neid ärimehi, kes tipppoliitikas läbi löönud ja õnnestunud on üli vähe. Kõigist Ameerika Ühendriikide presidentidest võib-olla ainult Harry Truman oli selline mees, aga tema muidugi kukkus omakorda äris läbi.
Ei no kuule, aga kloonid on ju. No, tänane Donald Trump, eks Ronald Reagan näitleja on ju, et on küll. Ja nüüd küsimus ongi, milles ilmselt on see, et kui ühelt poolt nii-öelda sellised tolategevad poliitikud saavad sellise noh, ütleme, erinevate võtetega poliitikas tippu. Nüüd on küsimus, et mis hakkab siis juhtuma, kui inimesed, kelle käes on suur osa tehnoloogiat. Kujutad ette, kui nagu ära Zuckerberg on president, kelle käes on Facebook, kes saab Anto Liivat sulle täpselt sellise sõnumi saata, et sa õigel ajal õiget inimest õiget asja otsustaks või valiks. Et see saab huvitav olema ja see võib-olla on ka see, et see tehnoloogia päästab võib-olla meid sellest nii-öelda sellisest teise äärmuslikust populismist.
Ma presidentide puhul pigem pidasin silmas neid, kes on läinud ajalukku heade presidentide või nii-öelda positiivsete kangelastena ja seal kuigi palju ärimehi Ühendriikides olnud ei ole ja üldiselt on ikka kontekst poliitikas nii teistsugune ja eestvedamine liidriks olemise kunst on väga konteksti tundlik lugu. No äris on asi palju sirgjoonelisem, eks ole. Immigratsioon on probleem, eitame müüri. Noh, kaubandus on probleem või töökohtade kadumine on probleem, oh näed, kehtestame tariifid, aga noh, poliitikas leida selliseid kokkuleppeid väga erinevate huvipoolte vahel on oluliselt dünaamilisem.
Aga vaata, Anto, noh, kaasaegsed ärid ei ole enam nii puhtad kommersantlikud selles mõttes, et keegi tahab teksab ükse osta, me toodame teksab ükse. Ühe enam täna lahedad ärid tekivad tegelikult mingite sotsiaalsete väljakutsete pealt. Sama meie crab käed, eks. Insenerid pidid iga jumala käed faili nullist joonistama, nemad tegid siis nii-öelda inseneride, kuidas ma ütlen, raamatukogu põhimõtteliselt käed failidele, kui täna on seal koos maailma 3 1,75 miljonit maailma inseneri, pooled maailma insenerid on seal koos, eks ole, Hardi Meibaum täna, kes on selle ettevõtte maha müünud, tegelikult ajab siin Eestis nii-öelda 3D printerid koolidesse ja täiesti vabalt võiks poliitikasse tulla. Ehk siis täna nende kommuunipõhiste ettevõtete juhid on märksa rohkem sellised noh, nii-öelda poliitilise liidri tüüpi inimesed, kui võib-olla noh, minevikust puhtad kommersandid.
Üks põnev uudis jäi meile veel silma, TechCrunch on avaldanud oma uurimistöö tulemused selle kohta, kuidas see iduettevõtetele nimesid pannakse ja millist nimekandvad ettevõtted on edukamad raha kaasamisel.
Jah, et asi algab sellest pihta, et kõik head nimed on läinud. Ehk siis, et kui ka otsida nagu mingit domeeni, on ju viietähelist mõistliku nimega com-domeeni pole võimalik leida. Et või kui on võimalik leida, siis see maksab sellest $25,000, eks. Aga nüüd on see, et kuidas siis nimesid pannakse. Et ühelt poolt, et nimedel lisatakse moesõnu. Artificial Intelligence, AI, on erinevatel nimedel praegult kumab läbi. Robotics. Samamoodi on lisana, nagu panakse mingisugune sõna, siis panakse robootiks sinna otsa. Siis kasutatakse inimeste eesnimesid. Võibolla tuntum neist on Lynda.com, mille 700 miljonist ostis ära, mis on siis selline õpikeskkond, mille ostis ära LinkedIn. Mida veel tehakse? Panakse erinevad toiduainete nimesid, eks Apple. Ja öeldakse siis, et kui selle toiduaine nimega tehnoloogiaettevõte on ületanud 100 miljoni väärtuse piiri, siis see teine nimi tagant võetakse ära. Et ei ole enam Apple Computers, vaid on lihtsalt Apple. Ja lõpuks, kui siis kõik võimalused otsa saadakse, siis hakatakse valesti sõnu kirjutama. Ehk siis muudetakse näiteks C-täht K-täheks või I-Y-iks ja kärab küll.
Ja pangede missugune nimi tahes, mina olen seda meelt, et juhtiimile või liidrile peab see nimi ikka meeldima ka, kui ta selle nime all toimetada ja ettevõtlusega tegeleda tahab. Meie kuuleme nüüd ära päevauudised ja pärast seda vestleme Peep Aaviksoo ning Priit Karjusega EBS juhtimiskoolituse keskusest. Tänast Buumi saadet toetab Elisa ärilahendus Office 365 pilvekontor.
Ja mida see pilvekontor siis enne kõike teeb? Noh, ühelt poolt, et teil ei ole vaja maja sees hoida endale meiliserverit, failiserverit, et seda pakub teile Elisa, sellega on ilmselt ka teie andmed märksa rohkem kaitstud, kui need oleksid teie oma ruumis, plussis investeeringud on vähe optimaalsemad, et ei pea oma serverit maja ehitama ja me teame täna, et üha enam andmeid liiguvad pilve. Nüüd teine pool asjast on see, et noh, võiks ju osta ka neid pilveteenuseid erinevatelt ettevõtetelt, et kuskilt on meililahendus, kuskilt on serverimaht, kuskilt on kõneteenused, nii edasi, aga see eeldaks esiteks teie majas suhteliselt hea tiimi, kes siis otsustab, kust ja mida me ostame, plus ta saad ikkagi jätkuvalt erinevaid arveid, aga teine pool on jah see, et tõesti on see mure nagu nii-öelda ühe firma läbi lahendatud, jah, ta saate ühe arve, aga tegelikult teil see firma aitab ka nii-öelda selle teenuse püsti panna. Ehk siis keeruline asi lihtsalt ära lahendada.
Me teame, et täna juba kolmandik inimesi Ameerika Ühendriikides töötab vabakutselistena, ka Eestis on neid inimesi üha rohkem ja üha vähem viibitakse oma traditsioonilisel töökohal kontoris. Elisa pilveteenus on kindlasti ka hea lahendus nendele ettevõtetele, kelle võtmetöötajad palju ringi liiguvad ja loob ühise keskkonna erinevate andmete vahetamiseks ja jagamiseks. Kõige selle tulemusena lõpuks paranevad ettevõtte põhiprotsessid, nende tõhusus ja tulemuslikkus ning võidavad ka kliendide. Meie Buumi saatejuhtidena täname Elisa pilvekontori teenust Buumi saate toetamisest.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme taas tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Nüüd vestleme Peep Aaviksoo ja Priit Karjusega EBS juhtimiskoolituse keskusest. Mäletatavasti nädala eest, kui meil käis külas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi värske asekantsler Siim Sikkut, rääkisime ka sellest, et Eesti ettevõtted, vaatamata tõsi asjale, et meile meeldib pidada ennast digiühiskonnaks, on uute tehnoloogiate ja ka digitaalsete lahenduste kasutusele võtmise poolest Euroopas viimaste hulgas. Peevu ja Priidu käest uurimegi, mida Eesti juhid võiksid õppida ja milline on juhtimishariduse ja täiendkoolituse olukord Eestis. Tere Peep ja Priit, miks siis Eesti juhid ikkagi on nii kas ambitsioonitud või suurema arenemise soovita?
Ma julgeks öelda, et Eesti juhid on ise pusijad, ise hakkama saajad ja paraku tihti peale ei taha tunnistada, et maailmas on head teadmist, uut lähenemist hästi-hästi palju. Me pigem pusime omapäi, kui me küsime kellegi käest nõu, kui me hangime uut teadmist , uut koolitust , hea annus alandlikkust ja iseendale tunnistamist , et kui ma ei tea kõiki asju , see on täiesti okei , selles ei ole midagi nagu halba . ja kui sa juba tunnistad endale , siis tekib ka valmisolek seda teadmist kuskilt hankida .
Priit , sa oled Executive MBA programmi EBS juhtimiskoolituskeskuses mitmeid aastaid vedanud ja veel kauem tegelenud juhtide valgustamisega strateegilise juhtimise teemadel , tihtipeale öelnud ka , et ambitsioonitase on madal , kas sa näed mingisugust positiivset edasiminekut ka viimastel aastatel selles osas ?
Võib-olla isegi nagu laiendaks päris algust , et seesama ambitsiooni küsimus seostub hästi ka Raul Rebase ühe artikliga , kus ta esitas nagu küsimuse , et kas Eesti on unistuste kriisis ja siis ma võtsin selle nagu palli enda kätte ja mõtlesin , et kas siis nagu ettevõtlus ja juhtimine on nagu unistuste kriisis . Ja mis ma siis tegin , võtsin kaks dokumenti , et vaadata nii-öelda , mis objektiivne tegelikkus nagu peegeldab , et ühelt poolt siis EAS-i juhtimisvaldkonna uuringu ja teiselt poolt siis IMD World Talent raporti ja tegelikult need pildid jooksevad hästi huvitavalt nagu kokku ühes kohas , mis tegelikult nagu ütleb küll seda , et Eesti juhtide selline tuleviku peale mõtlemine on nagu väga napp , ehk siis nii-öelda Eesti juhtimisvaldkonna uuring ütleb , et planeerimishorisont on hästi lühike ja tegelikult toob välja ühe hästi huvitava nagu asjaolu , et Eesti juhid tegelevad ütleme siis niimoodi , retoorikas finantsteemadega , aga kui vaadata nii-öelda rahvusvahelist nii-öelda seda raportit , siis sealt tuleb välja , et juhtide kõige suurem probleem on finantskirjaoskuse puudulikkus . ehk siis nii-öelda , et tegelikult on see väga huvitav nagu dilemma ja noh , mida tegelikult see raport ütleb tegelikult seda , et Eesti juhid tegelevad finantsjuhtimise mõttes raamatupidamisliku infoga , aga mitte juhtimisinfoga , ehk kuidas võtta numbritest juhtimisinfot välja ja kui vaadata üldse nii-öelda seda skaalat ja positsiooni , siis just nimelt nagu see finantskirjaoskuse nõrkus , et kogu skaalal , kui Eesti üldse kokku on nii-öelda 23. nagu positsioonil , siis see punkt on 57 , ehk see on tegelikult nagu keskmisest nagu kõvasti kontekstis nagu tagapool , et see on nagu hästi huvitav , et see tulevikuteemadega tegelemisele lisaks on meil nagu veel päris suuri väljakutseid tegelikult .
ehk mida sa sisuliselt väidad , on see , et raamatupidamislikud numbrid on ju tegelikult väga paljude teiste protsesside tagajärg
ja minevikulised .
Just , ja selleks , et tegeleda mitte raamatupidamise , vaid finantsjuhtimisega , peab ühelt poolt muidugi suutma kuidagi tulevikku vaadata või projitseerida trende , teiselt poolt kindlasti võtma arvesse oluliselt enamatest valdkondadest laekuvat informatsiooni kui ainult see , mis siis ütleme , majandusaasta aruandes kajastatakse , noh ma tean , et paljud ettevõtted tegelikult on hakanud ju ka esitama mitte pelgalt majandusaasta aruannet , vaid siis sellist nii-öelda integreeritud aruannet , mis enamate valdkondade kohta infot annab .
just .
Ma vaatan siit võib-olla teise uuringu põhjal , et World Competitiveness Index , kus Eestit ka siis teiste riikide seas mõõdetakse , et milles me oleme tugevad , milles nõrgad , on ju , ja kolm asja , milles me läbi aastate oleme nõrgad olnud , kõigepealt turu suurus , mis tähendab , et Eesti turg on väike , siin pole võimalik väga rikkaks saada , kui sa monopolist pole , ja mis tähendab ka , et üks oluline kompetents on rahvusvaheliste turgude tundmine , kui sa tahad siis kuskil suuremas turus läbi lüüa . nüüd selle taustal kaks teist asja , innovatsioonitase , madalam kui teistes riikides , ärisektori innovatsioonitase , ja teiseks siis ärisektori keerukus või see business sophistication , et me teeme tegelikult lihtsaid asju koduturule ja et kuidas nagu sellest sellisest klaaslaest nagu läbi pürgida , et kuidas need teie need Executive MBA programmid , et ma ei tea , kui rahvusvahelised on teie õppejõud ja kui see inimene , kes sealt aasta või kaks siis läbi tuleb , et kas ta on siis selline kõva mees nii-öelda kaugetel turgudel toimetama , kas ta saab ma ei tea , klassikaaslasi , välismaalasi , kelle abil või kaudu siis kuskil välismaal toimetada ?
Tegelikult see on jällegi , et see info jookseb täpselt selle talendiraportiga ka kokku , aga siit tegelikult tuleb veel üks hästi huvitav rakurss välja , et mis ma iseendale küsisin , et kas Eesti ettevõtjad kuidagi käituvad teistmoodi olemuslikult või kas nad on teistsugused kui suuremate turgudel tegutsevad ettevõtjad . ja see oli esimene küsimus ja teine oli tegelikult , see on nüüd selle turgude piiratuse vaates , eks ju , ja teine oli see , et kas ütleme nii-öelda klassikalised konventsionaalsed ettevõtted ja start-upid , et kas seal on nagu struktuurset erinevust ja tegelikult on nagu täiesti reljeefne erinevus on sees . ja see võib-olla tuleb just ütleme selle abstraktsuse juures , et noored , eks ju , kogu see kontekst , mis nende ümber on , kes nende start-upidega tegelevad , nad mõtlevad esimesest sekundist nii-öelda idealistlikult mõtlemine tähendab kohe globaalset mõtlemist, nii-öelda seda maailma muutust ja kogu seda poolt. Ja nüüd see konventsionaalne ettevõtja, see tema mõtlemise ja unistuse piiratus, ma arvan, ongi seotud objektiivselt selle turu suurusega. Ehk me olemegi nagu selle, noh, kõik need ettevõtjad oma asja ajavad, nad on siin nagu kohalikul nii-öelda kamaral nagu toimetanud ja see tegelikult nagu piirab meid. Ja nüüd on nagu küsimus, et kuidas siit nagu välja murda. Ja ütleme, see, mida me Executive MBA's näeme, on tegelikult see, et noh, ingliskeeles kõlab hästi, eks on understanding, et see on siuke nagu läbiv, et nagu mõistmine, et konteksti mõistmine, turu mõistmine, et kui me suudame juhtidel seda nagu konteksti avardada ja seda mõistmist juurde anda, siis ambitsioon hakkab kasvama nagu pärmi peal.
Peep, kui me siin alguses alustasime sellistes mustades toonides ja rääkisime, et paljud juhid ei taha või ei ole valmis erinevatel põhjustel õppima, siis ometigi on sinu juhtimise all EBS juhtimiskoolituskeskus kenasti hinges püsinud. Need, kes õppima tulevad, millest nad enne kõike puudust tunnevad või milliste teadmiste järgi kõige enam küsitakse?
See on hästi huvitav, et need, kes kohale tulevad ja tunnistavad ise endale, et on päris mõnus üle hulga jälle uut teadmist saada ja seda siis kolleegidega oma vahel analüüsida, nendel tekib uuesti see arusaam, et pagan küll, et õppida on põnev, see on hea. Ja nende nagu põhi arusaam või miks nad on tulnud, enamus on saanud spetsialistist juhiks, me koolitame juhte, aga juhtimisinstrumente oskusi neile praktiliselt pole õpetatud. Ja ka juhtimismaailmas võib lihtsalt öelda, et mis siis on, et saad inimestega hästi läbi ja ongi kogu lugu. Nii paganama palju on uut teadmist, uut lähenemist ja kui nad sellest nagu sellest kammitsast lahti saavad, siis ikka inimesed avanevad päris hästi. Et see on hästi huvitav, aga üks mõte, mis mul siin veel juurde tuli, on see, et me Eestis siin ka kehtestame oma kutse standardeid ja asju. See on jama. Kui ma minu mingisugune kutse kehtib Viru ja Võru vahel, mul ei ole sellega mitte midagi pihta hakata. On rahvusvahelised standardid, nii nagu on teaduskraadid, millest kõik aru saavad. Nende Eesti asjade pusimine panebki meile kaane peale.
Ma küsin, et kui juhtidel pigistab king, siis kolmest kohast on juhtimisoskused, tehnoloogiaoskused ja turgude teadmised. Et miks kuramuse pärast nad siis Eestis ennast täiendama lähevad, et miks nad ei lähe Soome, miks nad ei lähe London Business Schooli ja kuhugle sellisesse kohta, kus või miks nad ei lähe tehnika ülikooli, kui tehnika on ka üks kitsas koht, et kuidas nad need valikud teevad, kas rahakotti järgi, mugavuse järgi?
Ma väga arvan, et vajaduse järgi ja kindlasti erineval tasemel ettevõtte arengu tasemel, juhi enda arengu tasemel on erinevad valikud. Need, kes tegelevad siin turul, Eesti turul ja valmistavad rahvusvahelist ette, on kindlasti efektiivsem saada seda koolitust siin. Kui sa oled juba suurem tegija, siis ja rahakott on oluliselt paksem, siis sa võid otsida endale uut teadmist ja rahvusvahelise kontakte kuskilt mujalt. Et hästi oluline on läheneda ja mõelda selles võtmes, selles arengu etapis, mis on mulle kõige efektiivsem viis areneda ja paremaks saada.
Kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumeetris, saate üld Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänased külalised on Peep Aaviksoo ja Priit Karjus EBS juhtimiskoolituse keskusest. Räägime sellest, kuidas juhid õpivad ja mida nad õppida võiksid. Arutlesime esimeses saateplokis selle üle, et juhtide ambitsioonitase on madal ja rääkisime ka sellest, et tihti peale need asjaolud, mille järgi hinnatakse juhtidema ametikohal ei ole need samad, mille hindamise tulemusena ta juhi ametikohale jõudis. Reeglina jõutakse juhi ametikohale sellepärast, et ollakse olnud väga hea spetsialist, aga hea juht olemine on tihti peale midagi muud kui hea spetsialist. olemine , noh õppimisvõimalusi on erinevaid , võib õppida tasemeõppes , täiendkoolitusprogrammis , ettevõttes , isekoolitusprogrammis , võtta üksikuid kursuseid avatud ülikooli kaudu , milline neist tundub teile juhtimise õppimiseks kõige tõhusam ?
Võib-olla siit jällegi esimene sõnum on see , et seda peab nagu vaatama , et kus arengufaasis keegi inimene juhina parasjagu on , kus tema ettevõte on , aga executive MBA vaates on meil nagu väga selge selline profileerimine välja koorunud , et executive MBA on mõeldud eelkõige nendele inimestele , kes on ise ettevõtte asutanud , nad on täna seal juhatuse liikmed , nad veavad seda ettevõtet , mis omakorda viib meid tagasi selle juurde , et nad on nii-öelda nagu näpupidi masinas , et nad on noh , needsamad , nad teevad ise neid funktsioone ja kes on õppinud puidutehnoloogiat , kes metalli , kes mingisuguseid muid asju , inseneeriat või midagi muud , et nendel inimestel on nii-öelda selles uues majandusruumis ja selles rollis , kus nad on , vaja uusi teadmisi , ehk siis nii-öelda tegelikult nii-öelda omanikest ettevõtjatele juhtimisteadmise andmine on tegelikult ikkagi see eelkõige see fookus .
Peep , kui mõelda EBS juhtimiskoolituskeskuse missioonile , siis on see küllap ikkagi aidata kaasa ka Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisele , kuidas te loote need tingimused või motivatsiooni , et inimesed , kes teie programmides osalevad , tõepoolest ka rakendaksid seda , mida nad õppinud on töökohal ja et seeläbi reaalselt midagi ettevõtete juhtimises muutuks ?
Meil on väga selge arusaam , et ühepäevased kursused püsivat muutust ei tekita ja on ju meie turul mees- ja portfellkoolitajaid lugematu hulk . See , mida meie usume , millesse meie usume , et tuues kokku ühesuguse või ühesugusel tasemel juhid , seal omavahel tekib hästi palju seda lahendusi , asju ja tuues siin näited , kui me , ma ei tea , mängime korvpalli ja on võistlused , järgmine päev me lähme trenni ja harjutame seda , mis meil hästi välja ei tulnud , sama on ka teatris . on etendus ära , järgmine hommiku sa lähed proovi ja teed midagi lihvid . juhtimises seda võimalust meil ei ole . kindlasti see kooli akadeemiline keskkond ja uus teadmine , praktiline teadmine tekitab selle juhtimislaboratooriumi , kus saab oma mõtteid põrgatada väga heas keskkonnas ja see on tegelikult see , mida kaasa võetakse . Sa oled seda reaalsete praktikute , endast targemate , akadeemilist teadmist omavate inimestega selle läbi mänginud ja sul julgus minna edasi on oluliselt suurem .
no mehed , te juhite ärikooli , te vaatate ärimehena asja , et ma siin vaatan , et Harvard Business Review on , või tegelikult The Economist kirjutas ära siis ühe memorandumi , mis siis Harvard Business Review või Harvardi siis ärikooli rektorat saatis oma töötajatele ja teemaks , et mis siis ärikooli tulevik saab olema ja siit ma loen välja seda , et ainult 17% raha teenitakse tegelikult tavaliste tudengite pealt , et mingi 23% ehk siis veerand kogu sissetulekust tulebki selle executive hariduse pealt . ehk siis , et nii-öelda tänased juhid juba , tegevad inimesed , neil on tegelikult ilmselt ka rahakott paksem kui tudengil , et seda on ka kasulik teil nagu ärimehena ärikoolis õpetada , ma saan aru , vastab tõele ? või kuidas te raha teenite , või teenite hoopis Soomest raha , ma tean , et teil on filiaal Soomes ka ?
ilusti kõlaks ütlemine , et meie tulemuslikkust näitab see , kui meie programmides käinud inimesed saavad oma tööga paremini hakkama . järelikult tekib nendel see arusaamine , et jah , see võib kaasa aidata minu edule ja nad tegelikult muutuvad meie uueks müügiagendiks ja EBS-is tullakse ju gümnaasiumisse ja lõpetatakse doktorantuuriga . ehk meil see toru on nagu hästi pikk ja üldjuhul need , kes on ühel hetkel käinud , tulevad mingi aja pärast tagasi . aga see , mis sa puudutasid , on hästi oluline , ma olen sügavalt veendunud , et õppimine maailmas on juba muutunud ja muutub veel . täna me saame kogu teadmise maailmast kätte , on online-kursused , ma saan parimat MIT või Harvardi professorit kuulata , see , mida meie teeme , on see , et me tekitame selle keskkonna , kus nad seda teadmist saaksid omavahel arutada , analüüsida ja selle põhjal tekitada kohalik väärtus sellele .
no jätkan selle Harvard Business School'i teemal , et ma vaatan , et nad teenivad siis 29% oma tuludest siis veel kõikvõimalike publitseerimistega , seesama Harvard Business Review väljaandmisega , ja tervelt 31% tulust tuleb donatsioonid , ehk siis endised Harvardi lõpetajad no pärandavad oma varandust või jagavad varandust kooliga , et kuidas teil on , et kas lõpetanud toovad mammonat teile ka ?
Võib-olla alustan ja siis Peep lõpetab , et võib-olla selle küsimuse juurde just , et noh , et mis see väärtuspakkumine on ja executive MBA nagu mõttes on see , et nagu Anto küsis , et kas EBS-i missioon on aidata nagu majanduskasvul Eestis kaasa , loomulikult , aga kus see tekib läbi Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja väärtuse kasvu nende omanike jaoks . Ja nüüd on küsimus , et kui me suudame tekitada reaalse muutuse ettevõtte väärtuse kasvus omanike jaoks ja kuna see programm on omanikele ja juhatuse liikmetele mõeldud , siis loomulikult nende valmisolek ka sellest maksta on sellest tulenevalt nagu erinev , kui bakalaureuse tudengil , kes tegelikult noh , püüab saada karjääriredelil nii-öelda paremat positsiooni palgaläbirääkimisteks , ehk ettevõtte väärtus ja palgaläbirääkimised on struktuurselt erinevad ja see läheb väga hästi selle Harvardi noh , nagu statistika kokku , eks ju .
no kui me küsime , et kuidas vilistlased panustavad , et kas näiteks programmi vilistlased tulevad tulevastele kolleegidele ka oma mõtteid jagama näiteks selle kohta , kuidas nad õpitut rakendada on püüdnud ?
jah , ma olen sügavalt veendunud , et üks EBS-i edu alus on see , et meil on inimesed , ei tule klassiruumi ette mitte raamatukogust , vaid reaalset elust . ehk nad räägivad oma praktilist kogemust , me kombineerime neid akadeemilise teadmise ja praktilise teadmisega , see on see , mida tegelikult kursusel osalejad nagu näljaselt nagu ammutavad endale . ehk et oluline on see , et see kõnetaks neid , mida neile pakutakse , aga me oleme väga-väga kaugel veel sellest , et meie juhid väärtustaksid ja annaksid tagasi selle eest , mida nad koolist on saanud , et see võtab aega ja ma arvan , et EBS saab varsti 30 , aga ärikoolid on maailmas oluliselt vanemad .
meil siin buumiga pealt 30,000 kuulajat nädalas , et oskate ikka öelda ja neile meeldivad näited . Et mõni äge ettevõte , kelle juht on siis teie juures koolitumas käinud ja pärast seda on näha , et ettevõte on punktist A punkti B liikunud . ma ei tea , tohite rääkida üldse sellist
teemat ? ma usun , et ikka tohime , et noh , esimene võib-olla kõige sellisem vahvam näide , stiilipuhtam näide on Ets Nord , et selle asutaja ja juhatuse esimees Urmas Hiie , et Urmas ütles , et tal juba organisatsioon kardab , et ta koolis käib , sest iga esmaspäev , kui ta peale moodulit jällegi nii-öelda siis ettevõttesse tagasi läks , hakkas kohe uusi katsetusi tegema ja tänaseks on ütleme siis nii-öelda väga palju sellest uuest tarkusest , mis seal sündis nii-öelda seal executive MBA kontekstis Urmase jaoks nagu ära rakendatud ja Etsnord praegu kasvab nagu väga , väga , väga kihvti hooga ja laieneb rahvusvaheliselt teistele turgudele . Ja teine võib-olla selline huvitav näide , kus võib-olla veel ei ole nagu tulemusi noh , nii-öelda ära realiseeritud , aga see tee on nagu väga selgelt nii-öelda , kuidas ütleme nii-öelda , lumesahk on nagu tee lahti lükanud väga kõvasti , on SRC Grupp , ehk siis laevade ümberehitusfirma , kus jällegi asutaja ja juhatuse esimees Hannes Lilp täna rahvusvahelistub erakordselt põnevate ärimudelitega ja just ütleme , seesama ambitsioon , millest me ennem rääkisime , et Hannes on väga hea näide sellest , et kuidas ambitsioon kahe aasta jooksul kasvas 4 korda ja see ei ole mitte nagu miljoni pealt 4 peale , vaid et see ambitsioon on täna 100 miljoni euro kandis ja sellised näited on tegelikult veel ja veel .
meie aeg siin Buumi saates hakkab tänaseks ümber saama , kellel huvi , siis uus executive MBA programm alustab EBS-is oktoobrikuus , uurige täpsemalt koduleheküljelt järgi või küsige Peebu ja Priidu käest . meie soovime teile edu Eesti ettevõtete juhtimiskvaliteedi tõstmisel ja konkurentsivõime parandamisel . oma väikse panuse püüame anda ka Buumi saatega juba nädala pärast , kuulmiseni .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .